skilgreiningarinnar.
Hæstvirtur iðnaðarráðherra tekur til máls.
Herra forseti, ég legg áherslu á það að megin breytingin með þessum nýju vaxtarsamningum sem nú hafa verið gerðir samkvæmt hinu nýja form á þremur stöðum er að færa vald út úr ráðuneytunum til heimamanna. Ég er þeirra skoðunar að það séu þeir sem eigi algjörlega að ráða ferðinni. Hlutverk ríkisvaldsins er að setja ákveðnar grunnreglur og þá komi smurningin í formi fjármagns. Við getum svo deilt um það hvort að fjármagnið sé nægilega mikið með hinum ýmsu samningum. Ég legg þó áherslu á það að þeir nýju samningar sem hafa verið gerðir, það er að segja þeir tveir sitthvoru megin Eyjafjarðarsvæðisins sem ég nefndi hér í fyrirtölu minni, þeir fara af stað með helmingi meira fjármagn heldur en áður var til siðis. Það er að segja að menn voru áður með 60 miljónu króna í þessum samningum, Akureyrar samningu var undantekning og heldur sinni upphaflega upp að 90 miljónum króna. Hinir byrja með 90 miljón króna startkapital. Eins og háttúttu þingmaður örugglega mann þá var svolítið skæklatóum hugmyndir varðandi vaxtarsamning í Norðvesturlandi vegna þess að ríkisvaldið sá sér ekki fært að koma nema miklu minni upphæð. Nú það er í gattaslegið að þeir sem að báðu 90 miljónar þá þeir fá þær. Og sama gildur Norðausturland. Það er alveg fráleitt að með þessum samningum sé með einhverjum hætti verið að loka á klassahugmyndafræðinni. Þvert á móti að þá er lagt upp með hana. Það verður hins vegar heimamanna að bara ráða því sjálfur. Áður var það þannig að því var ráðið í ráðuneytinu. Þessir fjórir klasar, heilsuklasi, mennta- og rannsóknarklasi, ferðaþjónustuklasi og matvælaklasi. Þetta voru hugmyndir sem voru klaktar í ráðuneytinu. Það eru góða fyrir sinn hatt og út úr ýmsum þessum klösum hefur margt gott komið. Það eru bara heimamenn til ég sem eiga að fara ráða því og það er enginn sem leggst gegn því að menn fylgi þessari hugmyndafræði áfram. Spurningin kynninguna, já, ég fór sjálfur allavega norður og hélt stóran fund þar sem að fjöldi manns mætti og öllum var boðið sem að tengdust hinum fyrri samningi þar sem að þetta var kynnt alveg sérstaklega bæði af mér og atvinnuþróunarfélaginu.
Fleira